Hayi, siyakusola kakhulu njengoba sisezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini endlala nokufaka amaluba ematafuleni. Kodwa ngaso kufika ekuthini sokubusa kumbe sokunomsebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengamakhosikazi. Okwamanje esiphatheke ngakho ikuthi sikhuthaza ethu ku-opposition ukuthi bathi participate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamakhandidesi bazibhalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi lakhetho libuya labo bayakhethwa ukuthi bangene endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kaMnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle, kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo yeCongress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi hhayi akulalokhu esingakukhangelela ukuthi kungaba ngcono. Kuzahlala kuyikho khonokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kahle amakhosikazi wonke sifuna ukuthi siqoqe across political parties sibonisane ukuthi singaphendla njani singelenzeni kwezinye indawo zona lezi phakathi kombuso, kungaba ngasemabandleni ethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha, abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina ngibona ngazathi isafa continue. Ngasadilisana nexhegu ekhaya. Ixhegu lingono kwesesikhathi ngalifuqaliwe. Manje njengoba lona selisukile, lasithiyela umntanalo lo uzasihlophe ukumlisa lakho futhi yake lokho eqhubeka ngamapolisi zakhe leyo mbaba wakhe. So mina umahluko vela ngiwubone.